subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa fmyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. waa isniin 16-ka bisha diseembar sanadka 2024-ka saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo markii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah falanqeeyaasha amniga oo walaac iyo halista muujiyey ama halista imaan karta baaqii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in ganacsatada ay hub ka qaataan iskana dhiciyaan kooxda al-shabaab halkii ay lacaga baadah ka siin lahaayeen.
ma aqbalayo qofka soomaaliya waxaas, nin ragiina ma aqbalayo, suurtagal maaha, dulli baan ku noolahay, addoonsi waayo. Marka naftan mar bay baxaysa, iska celin, waa iska celin kartaa lacagtaad halkaa ugu sii wado, dowladda way kuu sharciyeynaysaa ugu qaada, iska celi, san ka geli, iska celi.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan meelaha lagu kala bixinayo gargaarka Mareykanka uu siiyo dalalka dibadda ah iyo xaddiga uu bixinayo oo ah su'aalo waaweyn oo sugaya maamulka Donald Trump marka uu xafiiska tago bisha January. qodobadaasi iyo warar kale oo ciyaaraha ay ku jiraan ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqan doona dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia horaanta sanadka soo socda kadib marka uu dhexdhexaadiyey heshiis lagu soo afmeerayo xiisadda labada dal ee dariska ah ee geeska Afrika, sida uu ku sheegay qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa X. Erdogan oo qoraalkiisa kaga hadlay heshiiskii 12-kii bishan uu dhex dhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale sheegay in labada bilood ee ugu horreysa ee sanadka cusub ee 2025-ka uu booqashooyin rasmi ah ku kala tegi doono Soomaaliya iyo Ethiopia. labada hogaamiye ayaa ku heshiiyey inay dhammeeyaan khilaafkii adkaa ee u dhexeeyey muddo sanad ku dhow kadib markii wadahadallo saacado qaatay oo uu dhexdhexaadinayay Erdogan, kaas oo uu ku tilmaamay horumar taariikhi ah ay ku heshiiyeen. xiisadda ayaa waxay ka bilaabatay bishii January ee sanadkan markii Ethiopia oo aan bad lahayn ay heshiis is-afgarad badeed la gaartay Somaliland si ay uga kirayso dekad iyo saldhig milatari, kaasoo si weyn uga caraysiiyey Soomaaliya. sida ku caad heshiiska loogu magacdaray baaqi Ankara ee uu dhexdhexaadiyey Erdogan oo isku diyaarinaya safaro uu ku kala bixiyo Muqdisho iyo Addis Ababa horaanta sanadka cusub, hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa si cad u xaqiijiyey sida uga go'an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madaxbanaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda, iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah, axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ee midowga Afrika. Erdogan ayaana booqashadiisa waxa ay gogol xaar u noqon doontaa marka uu ku kala bixiyo Addis Ababa iyo Muqdisho dhaqangelinta heshiiska iyo weliba tallaabooyinka guddiyada farsamo ee labada dhinac iska soo xulayaan ee sii ambaqaadi doona heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia. hay-adaha amniga iyo dambi baarista sharciga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku riixaya inay u yeelaan madaxweynaha xilka laga tuuray ee Yoon Suk Yeol si su'aalo looga weydiiyo wareegtadiisii xaaladda degdega ahayd ee dalkaasi uu ku soo rogay muddada gaaban. koox baaritaan wadajir ah oo ay ku jiraan booliska, hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wasaaradda difaaca Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegay inay qorsheynayaan codsi ay u gudbiyaan xafiiska Yoon, kaasoo ah mid ay su'aalo ku weydiinayaan maalinta Arbacada, iyadoo ay ballaarinayaan baaritaanka lagu ogaanayo tallaabooyinkii uu qaaday ee keenay qalqalka ku yimid dalka. baaritaanka kooxda wadajirka ayaa imaanaya iyadoo maxkamadda dastuuriga ah ee Kuuriyada Koonfureed ay isniinta maanta ah bilowday kulankoodii ugu horeeyay ee ay ka yeelanayso kiiska Yoon si ay u go'aamiso inay xilka ka qaadayso ama dib loogu soo celinayo awoodda madaxweynihii Kuuriyada Koonfureed. Yoon oo wacad ku maray inuu u dagaalami doono mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa waxa xilka ka xayuubiyay golaha baarlamaanka ay aqlabiyadiisa haystaan mucaaradka sababo la xiriira sharcigii xaaladda degdega ee uu soo rogay. Awooddiisa madaxnimo ayaa la hakiyay ilaa maxkamadda dastuuriga ee Kuuriyada Koonfureed ay go'aan ka gaarto in si rasmi ah xilka looga qaado. Iyo in kale haddii xilka laga qaadana dalka waxa uu geli doonaa doorasho lagu qabanayo muddo 6 maalin gudahood ah taas oo lagu soo dooranayo cidda isaga bedeli doonta. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Kaadurkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku booriyay ganacsada Soomaaliyeed inay hub ka qaataan oo iska dhiciyaan kooxda Al-Shabaab halkii ay ka bixin lahaayeen lacagta qasabka looga qaato ee bulshada lagu sii dhibaateeyo. Wuxuu ku dhiirigeliyay in lacagaha xoogga looga qaato ay hub ku soo iibsadaan iyagana ay u sharciyeyn doonaan si ay u difaacaan, laakiin falanqeeyayaasha amniga ayaa su'aal gelinaya in ganacsatada oo qoryo qaata uu ku jiro xalka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxda xag jirka ah iyo sidoo kale in ay halis gelin karto arrinkaasi ganacsatada siina baahin karto qulqulka hubka. Xamza Cabdi Barre oo ka hadlay shirka iskaashiga dawladda iyo ganacsatada ee ka hortagga maalgelinta argagixisada oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in cabsida ay kooxda Shabaab ku abuurtay bulshada ay gaartay meeshii ugu sarreysay, taas oo keentay in nin ganacsada weyn ah looga yeero magaalada Jilib kadibna inta lagu ciqaabo lacaga baada looga soo qaato siduu yiri.
Waxaa jira dadka say u leenayeen ee markay hanjabaan uga dhabaynayeen ee dadku u baabinayeen ayaa waxaan gaadhnay marxalad khawfka iyo cabsida nimanka laga qabo ay wax walba kor martay oo inta lala soo hadlo wiil jirib fadhiyaay garacsatadeen ugu qiimaha badan halkaa lagala soo hadlo la yidhaahdo Noimo waxaan u malayn rag badan oo fadhiya meesha waatay Noimo meel hebe Noimo oo dadna halkaa intay ka qaataan baabuur si ula sii jag 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 meesha jidka cadaab kadeed meesha lagu geeyay oo halkaa ugu tagaan oo lagu ciqaabo oo lagu kareedo oo intaas wax waa xoog lagu qaato oo deedna asagoo muhaal ah oo dulleysan oo nafti Ilaahay loo keenay oo wiil igu soo hanjabay 10 hanjabay ku soo dhuftay oo dhimana nooleyn waxba alla nooleyn marka damiyay Allah lagu soo xiliyo oo orna qaas tag.
Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in qaabka Shabaab ay kula dhaqmaan dadka uu yahay wax qofka Soomaaliga ah uusan aqbali karin. Wuxuu ku booriyay ganacsatada inay hubka iibsadaan oo iska dhiciyaan kooxda Al-Shabaab halkii ay ka bixin lahaayeen lacag qasab ah oo dadka lagu sii gumaadayo.
Soomaalinimada xataa iyo gubinimadu waxa ma qaadato iska dhaaf wax kale diin iska dhaaf ma aqbalay qofka Soomaaliga waxaas nin ragina ma aqbalayn suurtagal maaha dulli baan ku noolahay addoonsi waaye marka naftan mar bay baxaysaa markuu Ilaahay ugu talagalo bay dhamaysaa iska celi waa iska celin kartaa lacagtaas halkaa ugu sii wada dowladda way ku sharciyeysaa hub qaada iska celi bas san ka gel inta cadaabkaas ka gel ismaashi gelin hub sharciyeysto iska celi waa iska celin kartaa laakiin ihaanadaas intaa leeg garacsadeena inay ihaanaystaan dadkeenii micnaha inay ihaanaystaan waa waxa keentay inay dadkoodu wada hoggaansamaan.
Haddaba soo jeedinta ra'iisul wasaare Xamse ee ah in ganacsatada ay qoryo qaataan oo Shabaab ay iska dhiciyaan ma ku jiraa xalka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxda xag jirka ah, muxuu soo uga dhigan yahay ololaha dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab? Ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka ee gobolka.
Runtii aragtida dowladda Soomaaliya runt waxaan u turjumaynaa inay tahay inay dhiirigelinayaan ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladdu inay iska kaashato la dagaalankii Al-Shabaab ee muddada 3 sano ah soo socday marka waxaan u qaadanaynaa inay tahay qorshe ay doonayaan inay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ee la dagaalanka Al-Shabaab ama dhan dhaqaalaha noqoto ama dhan awoodada noqoto ee iskaashigaas ay dhiirigelin u tahay islaayahay.
Waa gartay marka in ganacsatada ay qoryo qaataan oo ay iska difaacaan kooxda xag jirka ah ra'iisul wasaaraha sheegay ma ku jira xalka muddada dheer la doonayo in lagu wiiqo kooxda Al-Shabaab.
Run ahaantii Al-Shabaab dawladdu qaybo kala duwan ay kala soo dagaalantay ha noqoteen dhul baaxad leh ka qabsatay iyo sidoo kale hay'adda NICE inay soo bandhigtay sharciga la dagaalanka argagixisada taasoo xadidaysay in ay shacabku la macaamilaan Al-Shabaab. Gabadhna way ku noqotay dhaqaalihii tirada badnaa ay ka heli jireen caasimadda. Hayeeshee in shacabku ay qoriga qaataan ama ha noqdeen shacabka caadiga ama ha noqdeen ganacsatada waqti ku habboon inaysan ahayn laga yaabaa taasuna ay khatar gelinayso ganacsatadii oo la daalaa dhacaya jabadaha Al-Shabaab ka imaana waqti kaamirooyinka lagu xiray caasimadda. Marka qaab kaleeto in lala yimaado oo ganacsatadu uga qayb qaadan karto la dagaalanka Al-Shabaab laakiin hadda hub qaataan ama saabaxayso manaas maaragtay ka turjumayso ilaalinta qulqulka hubka haddii ganacsada iyo shacabka gacanta u galo. Marka dowladda laga rabaa inay qaab kala keento ganacsada kula shaqeyn karta iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Lacagaha badda ah ee kooxda Al-Shabaab ay ganacsada ka qaataan ayaa hoos u dhac ku yimid sanadihii u dambeeyey kadib markii dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah arrinkaasi. Laakiin weli ma dabar go'in lacagaha ay kooxda ka qaado ganacsatada iyo hanjabaadaha joogtada ah. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si ay meesha uga saarto gebi ahaanba badda Al-Shabaab dadkan ay uga nabadgalaan? Waa kan mar kale Axmed Kaboole oo arrinkaasi ka hadlaya.
Sida la socota ganacsatadu dowladduna waxay ku amartay inaan lala macaamilin Al-Shabaab. Al-Shabaabkiina qaab by force ama qasab ah ayay rabaan uga qaadaan. Marka dowladda waxaa laga rabaa dowladdu waa inay xoojiso tallaabooyinka amniga iyo inay ilaaliso ganacsatada kasoo horjeeda hanjabaadaha Al-Shabaab oo diiday. Waxaana la rabaa qaab cilmiyeysan istaraatiijiyad ku dhisan dowladdu la timaado shacabkana ku nabadgelayaan waxgalka bulshada ku nabadgelaya ganacsatadu ku nabadgelayso in la soo jeediyo tallaabadaasna la qaaday ila tahay dowladda looga fadhiya inay yeelato mas-uuliyadda damaanadqaadka amni ee guud ahaan ganacsatada iyo shacabkaba.
Siduu kuula muuqdaa tallaabooyinkan in guul looga gaari karo si loo curyaamiyo dhaqaale ahaan kooxda Al-Shabaab?
Kooxaha Al-Shabaab dhaqaalihii berigii hore kasoo geli jiray dalka kama uu soo galo, waxaana ka liftay taas in laga hortago ama la fashiliyay shabakado badan oo caasimada ka dhex shaqeynayay, maadaama guud ahaan caasimada hadda amnigeeda xoogaa uu kusoo reynayo in la badiyo joogitaanka booliiska goobaha muhiimka ah, sirdoonka oo la xoojiyo, qaabka ugu fudud oo Al-Shabaab loo sii curyaami karo in lala yimaado. Tallaabooyinkaas amni oo maalinlaha ah oo la hormariyo la qaado waxay caqabad ku noqonaysaa in Al-Shabaab ay fursad u helaan in ay wadi hanjabaadihii joogtada ahay usoo jeediyaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii 2022 soo bilowday howlgalkeeda dagaal ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, waxayna sidoo kale ku barbarwaday olole dhaqaale ahaan ay kooxda ku wiiqayso. Meelaha lagu bixinayo gargaarka Mareykanka uu siiyo dalka dibadda iyo xadiga uu bixinayo ayaa ah laba su'aalood oo waaweyn oo sugaya maamulka Trump marka uu xilka la wareego bisha Januari ee sanadka soo socda. Wariyaha V O da Veronica Balderas Iglesias ayaa warbixintan ku eegaysa meelaha ay tahay in laga jaro iyo meelaha mudnaanta lagu siinayo gargaarka dibadda ee Mareykanka. Sahayda agabka caafimaadka ee India, gargaarka cuntada ee Gaza, Mareykanka waa dalka bixiya gargaarka dunida in ka badan dal kasta oo caalamka ah. Sanad maaliyadeedkii 2022 oo kaliya waxay waajibisay $7 billion, taasoo ah 1% wadarta guud ee miisaaniyadda federaalka ee loo qoondeeyey gargaarka bini'aadanimo, horumarinta dhaqaalaha, nabadda iyo amniga iyo qaybaha kale ee dibadda. Macadda qaabka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu u wajahayo gargaarka dibadda marka uu bilaabo muddo xileedkiisa labaad bisha Januari ee sanadka soo socda, لكن انت لو قد جري ودو حليف كيسي اوه ريي ترام ودو سنة لبكون ازداد اي طبان كي ارتدي ساكشاقي شركة قولها قود اي قرمد بدوبي وحان ايه دونا وحا شقينيا وحان شقينينين اي ان ودامادا قاتة دولار كينا اي ان الالنو اي دانتي انو كجرتا انو غوهر اسي سعنا وحان كليا اسعنا انان دي قاش شايسينو كوان احتراميا اورن اهانتي ان ساحي بدن هاي
And frankly, are our friends.
مدحوين أهان ترام وحو جري قاركم إذا كالمدى دبدا لكن كونغرس كأيا انت بدن دب الريحيي سو جيدي نديسة كو آدن إنو سداسي سميو
He made some significant
وحو سميي هو سو دعوين أو كو يميد لعكستا أو كسعطة إزبدل كإملادا وحو سميي إزبدل كالي سيدا غرغار كفلسطين لكن إن بدن أو كميدا سياسة دا عادية آه إيه غرغار كبريكن كا أيا سي سعطي يدو آن إزبدلين
The normal aid policy of the United States continued relatively unchanged.
Trump ayaa xadiday taageerada Mareykanka ee dhaqaalaha ku baxa adeegyada waxbarashada iyo ilmi iska soo ridista. Dhibaatooyinka ugu horeeyay ee aqalka cad sida maamuladii hore ee jamhuuriga waxaana la filayaa inuu mar kale sameeyo.
Under the Biden administration.
Marka loo eego maamulka Biden, waxaa jiray wadiiqooyin xarumaha bixiya adeegyada ilmi iska soo ridista ay ku helayeen dhaqaalaha ku baxaya waxyaabaha ay ka mid yihiin. waxbarashada iyo ilmi iska soo ridista maamulka Trump mudduxuleedkiisii hore ma ogolaanin inuu maal galiyo hay'adaha u ololeeya ilmi iska soo tuurista Marco Rubio oo Trump uu doortay inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda wuxuu u sheegay Kongreska bishii Febraayo waxa adduunka ka dhacaya waana qoseeyaan waana in Mareykanka uu daneeyaa لكن أرتدي سأهان سياسة مريكنكا اي أمريكا كو ايا له مدنانتا أرمى دورة وحان لوميني لمان عقل قلني مادي أما وحان سيجوكتا إساقين داتيرينا باهيها معلين لها أح اي دادك مريكنكا أح اي دادالك بدن وحان كوهر مرينينا أرمو أما دادك لي مرر بدن جليك ايا شاكتين مامولك عصب اي ترام oo si taxaddar leh u eegi doono halka lagu bixiyo ashuurta ay bixiyaan muwaadiniinta Mareykanka waxayna tiri waxaan tuhmayaa inay jiri doonto xisaab hubin lagu sameyn doono dhammaan barnaamijyada hay'adda USAID ee caalamiga ah ee 100 dal oo kala duwan oo caalamka ah hadafka ay raacisay wuxuu noqon doonaa in Mareykanka uu wax badan uga helo wadamada qaata doolarka ashuur bixiyaasha dalka Djibouti waxa maanta lagu qabanayaa munaasabadda 57 guuriday ka soo wareegtay markii la sameeyay lacagta faranka Djibouti sanadkii 1994 waqtigaas oo gumaystay Francisco u fadhiyay Djibouti lacagta faranka Djibouti ayaa ka horeysay 28 sano xilligii Djibouti ay qaadatay gobolnimada sidoo kale bangiyo badan oo Djibouti xarumo ka sameystay ayaana ka faa'iiday qiimaha faranka Djibouti haddaba muhiimadda faranka Djibouti ayuu wariyaha VOA-da Djibouti Ramadan Muuse ka wareystay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Djibouti Ahmed Usman Ali oo uga waramay faranka Djibouti 57 guurada iyo waliba muhiimadda lacagta
waa lacag adag sadoogtiin adeegasina waxa kaareey de sidii loo ilaalinayay wuxuu sidoo ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay raayn tu jiriba faranka Djibouti markii la aasaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contrevalue gis oran lacagta oo wasiirada baas monetarka boqolkiiba boqol dahab ku dhisna ilaa iyo kotonodi dabadeed waxa dhacday inay lacag badan oo dahabka ku dhisnaa ay iska ku wareegeen dhismaha dahabka ay ku wareegeen ay suuqa wareegeen appreciation ka suuqa olada floating money currency waxa ka sii marka faranka Djibouti isagu wuxuu ku haray dahabkii markii lacag uu ka wada wareegeen waxa ku hadhay oo kariya dollarka Mareykanka ayaa ku hadhay xiriirkii ay la lahaayeen dahabka ilaa iyo 1927kii marka franka jiboojina een sidaa darteed ayuu raacay dollarka oo dollarku isku xiray marka franka jibooji adeegiisa markii hore halkaas uu keenay waxa dhacday 1927kii markii uu dollarku dusnaa oo xiriirkiisa daa ku lahaa uu ka baxay in aanu isnidii waagaasi dee waa faa'iido in franka jibooji kor loo qaado marka kor baa loo qaaday 1927kii franka jibooti wuxuu ka tagay 1920 ilaa 1970 buu noqday qiyaas ahaan sanadbeed haddana dollarkii waa dib u dhacay haddana jibooti way ka faa'iideystay oo qiyaastii aan isleeyo aan ayaa noo fasaxdayna haddana faranka kor u qaadno marka imika halkan maanta faranku joogo 1970 ilaa xilligaa dabadeed markii dambe dollarka aan isla soconaa haduu dollarku kor u kaco waan la soconaa haduu hoos u dhacana waan raacnaa sidii marketku maaragtay ula socda dollarku maan faranka joojin waa degay
bananka badan ee soo degay dalka ayaa si wanaagsan ula jaan qaaday oo ka qayb galay fiditaanka iyo isbeddelka cilmiyeysan ee la xidhiidha horumarka dhismayaasha magaalaynta ee kolba ay ku sii tallaabsanayso jamhuuriyadda jabuuti dhismayaasha kor u yaalla ee sannadadan dambe ku soo badanaya magaalo madaxda jabuuti waxaa qayb ka ah cimaaradaha ay dhisteen bangiyada ka howlgala dalka iyadoo arrintaasi ay wax weyn ku soo kordhisay bilicda iyo isbeddelka muuqday ku yimid horumarinta nidaamka magaalaynta caasimadda jabuuti waxaa si cad maanta looga dareemayaa jamhuuriyadda jabuuti faa'iidada iyo waxtarka ka dhashay baananka badan ee soo degay dalka iyadoo arrintaasi ay soo bandhigtay wejiga cusub ee xuduudda dhaqaale ee jamhuuriyadda jabuuti ay ku tallaabsatay 15 sannadood ee u dambeeyey waa kan mar kale guddoomiyaha bangiga dhexe dalka axmed cusmaan cali oo tilmaamaya doorka muhiimka ee baananku ay ka qaateen wacnaanta shaqaabuurka iyo dhaqaajinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay isagoo dhinac kalena xusay waxyaabaha u qorsheysan mustaqbalka dhow
bananku way markay bateen ay shaqadooda badato waxa laga helayaa faa'iidooyin badan marka hadaad eegto xagga shaqooyinka marka la isku dhigayo dee waad arkaysaa waa inta qof ay ka shaqeystaa imika bananka jira jabuuti tiradooda sanad kasta ay sii kabcayso marka waxa la oran karaa waa activity kobaca wadanka ka qayb galaa ilaa 20% ka qayb gala
dan noo yar tilmaanto waxyaabaha idin qorsheysan ee doonaysa inaad hirgelisaan waqtiyada dhow ee soo socda
qorshuhu walaal u badan yahay waxaan hay wadan yar oo kobcaya oo horo socda marka toogureysa waxa weeyaan wixii la dhisay in la adkeeyo oo hadii jira ilaaliyo wixii la soo dhisay in la adkeeyo nidaam lagu adkeeyo reglementation kale adkeeyo surveillance kale adkeeyo talabaadna waxaan adduunyada socotaa horumar baa socda marka inaku waxaan ku jirnaa day inaan la socono adduunyada sidii nidaamka lagu shaqeeyo sidii isku bedelayo inaan la socono waxaa la doonayaa in la gaadho meelaha wadanada oo dhan ay gaadhaan ee lagu wada shaqeeyo wax kastaba dee telefoonku lacag ku noqdo internetku aad wax ku bixin karto sidii ay u yaraato lacagtan aad sheekaha ku qaadanaysay iyo sidii ay u dhib yaraato adigoo xaafadaada iska jooga inaad bankaagii aad gacanta la gasho waxaad doonto jabuutihaa noqoto dibadda noqoto meel kastaa noqotee taana waxaanu raacaa inaan adkeyno cilaaqaadka jabuuti si loo arko baananka jabuuti sida loo ilaaliyo si looga ilaaliyo wixii dhibaato u keeni karaa ha noqoto lacaga la soo xaday corruption ha noqoto lacaga noogu talagalay in lageeyo dad hub lagu soo iibsado waxaas oo dhanna waa wax imika shuruucdoodii la adkeeyey adduunyadoo dhan jibuutina qayb ay ka tahay oo xoog badan u ilaalina
ramadaan muuse jaama v o a jibuuti
weli waxaad nagala socotaan v o a hagaag markana hadii aan fiirino dhinaca ciyaaraha horyaalka Premier League xalay kulan weyn ayaa dhacay kaas oo u dhixiyay kooxaha Manchester City iyo Manchester United labada kooxood ayaa markaa isku soo aadaan waxay ahaan jireen iyagoo kaalmo sare ku jiraan gaar ahaan kooxda Manchester City oo 10 sano ay u dambeeyay maamuleysay horyaalka Premier League City ayaana xaalka uu ku xun yahay waana markii ugu horeysay oo labada kooxood uu xaalka ku xun yahay isku soo aadaan ciyaartan ayaa ka dhacday garoonka Itixaad ee kooxda Manchester City waxana ay ku dhamaatay 2-1 oo guusha ay ku raacday kooxda Manchester United oo muddo kadib ku badinaysa Itixaad ciyaartoyga kala ah Amad Diallo iyo Bruno Fernandes ayaa goolasha u kala dhaliyay kooxda Manchester United halka kooxda City ay goolka la hormartay u dhaliyay ciyaaryahankooda Guardiola oo difaaca dadabka bidix oga ciyaara tababar Pep Guardiola ayuuna xaalka ku sii xumaanaya 12 kulan oo ciyaarina hal kulan oo kaliya ayuu badiyay tababaraha cusub ee kooxda Manchester United oo dib u dhis ku jirana wuxuu gaaray mid ka mid ah guulihiisa ugu waaweyn isagoo guul darro markale ugu celiyay Pep Guardiola oo isku soo arkeen tartankii UEFA Champions League isagoo wata Sporting Lisbon markale asagoo United wata ayuu ka badiyay kooxda City kooxda Manchester United ayaana markaasii soo gashay kaalinta 12-aad horyaalka Premier League ayaa waxa calan waleynaysa kooxda Liverpool waxaana ku soo xigta kooxda Chelsea oo xalay iyadana guul ka gaartay kooxda Brentford 2-1 ayayna uga badisay haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
geed miraal leh adiga ku rakhi maxaan ku gala wax ma iga gale godobta adiga isu geystay maxaan ku gala wax ma iga gale godobta adiga isu geystay inii gifkiya samaysay agaraala كغرتاي دعل ولا الأذيقا تقويسي بني قفيات سميتي يا قرالات كغرتاي دعل ولا الأذيقا تقويسي lamakar mare sidaan guuray waad ii gooysay darashaniyo haddaad galad leedahay abaalkiin galay waad ii gudilahay gacalkaayo gunta lamakar mare sidaan u guuray waad ii gooysay darasha iyo haddaad galad leedahay abaalkiin galay waad ii gudilahay maxaan ku gala wax ma iga gale godobtaan adiga isu geystay
heestaasi geniyey iyo codadkii axmed naaji faadimo qaasim ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo
samay se aagana la kag
كرتاي قال ولا لديغا كبوسي